Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Iubiți frați și iubite surori, așa cum am citit din Isaia, capitolul 6, încă de la deschiderea slujbei din dimineața aceasta, observăm că experiența noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu poate să oscileze, să penduleze între o stare de exaltare și bucurie, de biruință, am putea noi să o numim, de încredere totală și de ascultare necondiționată, și se prea poate, indiferent de experiențele pe care noi le-am avut sau le putem avea, să experimentăm momente de descumpănire, momente de îndoială profundă, momente de neascultare, chiar și de revoltă față de Dumnezeu și de tot ceea ce ți s-a întâmplat până la un moment dat. Este inevitabil, aș putea spune, să nu treci prin momente când Dumnezeu să te dezamăgească. Pun între ghilimele cuvântul acesta, să te dezamăgească. Adică percepția pe care tu o ai la un moment dat despre felul cum se derulează lucrurile, cum se întâmplă, să nu fie conform unui scenariu pe care ai tendința să-l faci cu privire la viitor, la evenimente, la viață, și atunci să trăiești senzația că Dumnezeu te-a abandonat, te-a lăsat la discreția oamenilor, a vrăjmașilor, a evenimentelor, a unor lucruri la care nu te-ai așteptat. Aceste hăuri ale experienței spirituale sunt foarte greu de suportat și aș putea spune că în aceste eclipse se ascunde o școală tainică a lui Dumnezeu. Aceste momente sunt adunate alături de altele și împreună lucrează la înaintarea noastră și la consolidarea, la maturizarea relației noastre cu Dumnezeu. Am citit un episod din viața lui Isaia, capitolul 6, versetele 1 la 7 s-a citit. Fratele Romulus a pus accent pe anumite aspecte ale acestui eveniment, încercând să ne motiveze la rugăciune, însă vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem cum reabilitează Dumnezeu pe omul care trece prin criză spirituală, prin stări de descumpănire, de alunecare, de păcat, aș putea spune, și de ce nu de faliment. Cine crede că stă în picioare, spunea Sfântul Apostol Pavel, să ia seama foarte bine la el însuși, să nu cadă. Posibilitatea de a cădea este ceva ce ni se poate întâmpla și o experiență în care noi putem la un moment dat să ne pomenim. S-a întâmplat în viața marilor oameni ai Scripturii. Biblia consemnează că până și Moise a avut momente delicate în viața lui. A avut momente de furie, de mânie necontrolată, când ceea ce a scris Dumnezeu cu mâna lui, el a stricat în câteva secunde. A făcut țândări tablele legii din cauza unei mânii de care a fost cuprins și pe care n-a putut să o gestioneze cu înțelepciune. Citim despre Iona, care era un profet de marcă divină, care era un om al lui Dumnezeu și care, stăpânit la un moment dat de un spirit naționalist, poate chiar unul religios îngust, partinic, de o revoltă interioară de care poate nu era conștient împotriva dușmanilor poporului său, el a refuzat să meargă cu Evanghelia unde l-a trimis Dumnezeu. Chiar în inima dușmanilor săi l-a trimis Domnul și Iona a refuzat. Și în această stare de revoltă și rebeliune, Dumnezeu are metodele sale să-l reabiliteze pe profet și să-l ajute să meargă acolo unde este locul. Avem exemple care pot continua, ale unor oameni deosebiți, ceea ce nu înseamnă că noi putem cocheta cu păcatul ca să trăim cum vrem și dacă cumva cădem, Dumnezeu ne va ridica. Spun doar că o cădere și o perioadă dificilă în viața unui om credincios și serios este întotdeauna o încercare grea și un accident neprevăzut în care el se poate pomeni la un moment dat. Ieremia, profetul acesta și omul acesta lui Dumnezeu, chemat încă din copilărie să fie profet, a avut și el un asemenea moment și când omul ajunge în starea aceasta de cădere duhovnicească, nu trebuie să fie din calea afară de păcătos, să renunți la anumite tipare comportamentale care sunt rezonabile la prima vedere, căderea aceasta poate să fie la nivelul interior, al duhului, al psihicului, al trăirilor interioare, al pasiunii și dedicării pentru Hristos, al felului de a percepe relațiile, de a înțelege oamenii, de a te raporta la ei. Din perspectiva lui Dumnezeu, căderea se manifestă mai întâi în interiorul omului. Omul poate păstra aparențe corecte, bune, dar interiorul lui să nu fie așa cum ar trebui. Și la un moment dat, când omul ajunge într-o stare ca aceasta, el devine foarte vulnerabil, devine foarte irascibil, critic, nemulțumit cu el și cu alții. Caută motive peste tot, dar la el nu vrea să le vadă. Are o tendință de a pune sub lupă tot ceea ce se întâmplă în jurul lui într-o tendință de a judeca și de a condamna, dar la el însuși nu se poate uita decât cu un ochi milostiv, permisiv, încercând să trăiască rolul martirului, acelui care nu este înțeles. Și așa s-a întâmplat și cu Ieremia, profetul acesta lui Dumnezeu, un om extraordinar, un om excepțional din punctul vocației de vedere, a chemării și al impactului său asupra poporului lui Israel. Și spune omul acesta lui Dumnezeu: uite cum am fost eu cândva, n-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei. De frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umplusei de revoltă față de ținuta și comportamentul acestora. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Iată cum până și lui Dumnezeu îi reproșează omul acesta starea în care se găsește. Dumnezeu sigur îi răspunde și să ne uităm la răspunsul Domnului. Așa vorbește Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi gura mea. La ce îl cheamă Dumnezeu pe Ieremia? Să facă bine, să se pocăiască, să se lipească de Domnul, să-și recunoască starea și faptul că sistemul lui de valori era înlocuit cu un altul și nu mai făcea distinție clară între lucruri, și atunci Dumnezeu va face din nou ca gura lui să vorbească în favoarea lui Dumnezeu. După cum se observă din textul din Isaia, și Isaia a trecut printr-un astfel de episod. Profetul este descumpănit și este, cum recunoaște el însuși atunci când este cercetat, este în aceeași stare cu a poporului care era departe de Dumnezeu. Popor cu buze necurate, profet cu buze necurate. Un popor răzvrătit și tare la cerbice, un profet care nu se distanțează cu nimic, ci se identifică în spirit cu această mulțime gălăgioasă și potrivnică față de Dumnezeu. Sigur, nu ne place să vorbim despre astfel de regrese duhovnicești și de astfel de episoade, dar Biblia le prezintă cu onestitate, pentru că vrea să vină în întâmpinarea acelora care sunt sau pot să ajungă în situații de felul acesta. Și ne uităm aici să vedem mai întâi contextul în care Isaia ajunge descumpănit și descurajat. El face sublinierea aceasta. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Leagă toată această experiență a reabilitării sale de moartea împăratului Ozia. Despre împăratul Ozia putem citi în 2 Cronici, capitolul 26. Este acolo comprimat, prezentată istoria acestui brav împărat al lui Israel, care a fost chemat să fie împărat la 16 ani și a domnit 52 de ani. Acest împărat a fost unul din mari împărați ai lui Israel. Din unele texte deducem că Isaia era rudă cu împăratul Ozia. El a fost cronicar și a fost un profet la curtea împăratului acestuia. Ozia a avut niște sfetnici buni și niște preoți care l-au consiliat, l-au ajutat, l-au sfătuit, întrucât un tânăr la 16 ani nu poate avea toate cunoștințele de care are nevoie să conducă o națiune. Dar datorită acestui cabinet foarte bun de sfetnici și de consilieri, încă de la început, acest împărat înregistrează succes continuu, așa încât el ajunge foarte puternic, așa spune cuvântul. Foarte prosper, a recuperat teritorii, s-a impus sub toate aspectele în fața dușmanilor, a început să primească tribut de la alte popoare care până atunci devastau și reușeau să sărăcească țara lui Israel, a reușit să întremeze o armată puternică de vreo 350 de mii de soldați de elită, 307.500 de ostași, spune, afară de căpeteniile puși peste acești soldați. Adică avea o armată de elită, de mercenari, de oameni care treceau ca tăvălugul peste orice armată. Erau echipați, erau foarte bine înarmați și spune că pe vremea lui a reușit să confecționeze un fel de armă care arunca săgeți și pietre grele, erau poziționate undeva la înălțime Și cu această tehnologie rudimentară pentru noi, dar performantă pentru vremurile acelea, El s-a impus în privința aceasta, asigurând pacea peste Israel și aducând liniștea și confortul evreilor într-o vreme foarte tulbure și foarte zbuciumată. Omul acesta a mers din bine în mai bine până în momentul în care inima ei s-a îngânfat. Când omul se îngânfă, de regulă încearcă să-și depășească limitele, să se vadă mai vrednic decât este, mai important decât îi acordă alții importanță, ar vrea să fie și altceva decât rânduiește Dumnezeu pentru el să fie, și în cazul în care nu ajunge, el uzează de tot ceea ce poate, mai ales dacă este într-o poziție favorabilă, uzează să obțină această dorință a lui, să obțină aceste lucruri care presupune el că i-ar conferi mai multă faimă și mai multă autoritate. Așa încât omul acesta a vrut să fie și preot pe lângă împărat. Adică a vrut cel puțin la anumite sărbători, fastuoase de altfel, la care participau evreii cu toată reverența și cu toată dăruirea, el ca împărat să nu fie doar un conducător al națiunii până la templu, în procesiunea aceea și în cântările și în tot ceea ce era organizat până începea slujba produsă de marele preot în Sfânta Sfintelor. El voia să intre și în Sfânta Sfintelor să tămâieze. Au fost însă niște preoți vigilenți care au știut că Dumnezeu a separat regalitatea de preoție și că a rânduit ca aceste două oficii să le ofere doar unuia singur care va veni la un moment dat, și acel unul singur va fi Mesia. Evreii știau lucrul acela și noi știm despre cine este vorba. Însă mândria te face să te pripești și să te crezi un fel de Mesia atunci când lucrurile merg bine. Și din cauza aceasta, un preot s-a pus de-a curmezișul, sigur că a avut nevoie de un suport, 80 de alți preoți și-au riscat viața și au stat în fața lui Ozia și a zis: n-ai drept să intri în templu, Ozia. Dreptul acesta Dumnezeu l-a conferit preoților. Respectă-ți limitele și nu intra aici, de ce vrei să te lovească Dumnezeu? Ozia a subestimat cuvintele acestea ale lui Dumnezeu rostite prin profetul Azaria, prin preotul Azaria. Și s-a mâniat, spune cuvântul. A fost pentru el o umilire publică. Că așa este omul mândru, să nu-i spui niciodată în public, cheamă-l undeva și fă-l cu ouă și cu oțet, dar să n-audă nimeni, pentru că el este foarte interesat de imaginea lui. Și Ozia este foarte supărat, se mâhnește și se mânie pe preoții Domnului și aș vrea să vă sfătuiesc ca într-o paranteză acum, evitați acest păcat în dreptul vostru. Și așa aveți anumite scăzăminte pe care numai Dumnezeu și voi le știți. Și așa cum spunea cineva care se plângea că îl bârfesc unii și alții și Domnul le-a zis: bucură-te că nu știu tot adevărul despre tine. Și acesta este adevărul, că nimeni nu poate să se creadă chiar atât de neprihănit încât el să-și pună viața pe tavă să o vadă toți. Avem noi parantezele noastre, dar pe lângă aceste probleme și aceste paranteze ale vieții noastre, eu recomand să nu vă încărcați cu păcatul de a vă pune împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu, a slujitorilor, a păstorilor, a lucrătorilor care duc povara aceasta a slujirii. Pentru că vă stă Dumnezeu împotrivă. Asta este o atitudine de mândrie, chiar dacă tu o justifici cumva cu Biblia sau apelezi la niște evenimente, la niște experiențe din trecut și încerci tu să arunci, să împroști, să incriminezi, nu fă lucrul acesta. Dumnezeu îți va sta împotrivă dacă faci asta. Bineînțeles, cu condiția ca acei lucrători să fie puși de Dumnezeu. Și credem că o biserică care slujește cu smerenie, cu sfințenie și propășește, este condusă de oameni ai lui Dumnezeu. Respectiv această adunare în care am intrat de la bun început, astăzi și de câte ori am venit, am dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a chemat oameni vrednici pentru lucrarea de aici. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu și să-i întărească Dumnezeu pe mai departe. Ozea însă, când s-a mâniat, Dumnezeu brusc l-a lovit. Preoții au văzut că fața lui era atinsă de lepră, l-au luat, l-au izolat și de atunci n-a mai putut fi o persoană publică. Dar asta nu înseamnă că el nu și-a exercitat influența asupra politicii și conducerii națiunii. A fost însă un alt urmaș al său pus pe tron, dar a fost un împărat marionetă, pentru că din spate tot Ozea a condus. Când a murit omul acesta, pentru Isaia a fost un doliu, un dezechilibru, și vedem aici că el este foarte, foarte contrariat și preocupat de soarta lui, de soarta națiunii, de ceea ce se va întâmpla și ce va fi. Era și un declin moral, se vede, putem deduce din primele capitole ale acestei profeții, în care chiar profetul Isaia își pierduse patosul și pasiunea pentru Dumnezeu și era cumva, bătea în defensivă, în derivă. Până într-o zi când Dumnezeu l-a reabilitat printr-o vedenie. Posibil să o fi avut în casa lui Dumnezeu la propriu, nu neapărat. El în vedenie a intrat în casa lui Dumnezeu și în vedenie a văzut lucrurile acelea, nu a fost o realitate care s-a întâmplat efectiv neapărat în templu. Și prin vedenia aceasta dumnezeiască, profetul este reabilitat și repus în slujirea la care a fost chemat. Este interesant cum lucrează Dumnezeu, pentru că acest tipar a fost, este și va fi tiparul lui Dumnezeu de a lucra pentru ridicarea omului din stările decăzute și de asemenea este tiparul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu cheamă pe oameni din lume, din păcat, din nenorocirea în care se află, îi cheamă la părtășia și la relația cu el. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că reabilitarea pe care Dumnezeu o face profetului Isaia începe prin descoperirea persoanei Domnului Iisus Hristos. Întoarcerea omului la pocăință nu poate să aibă loc decât prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, prin descoperirea Lui. Toți oamenii credinței din Vechiul Testament care au cunoscut pe Dumnezeu, au avut în ei Duhul lui Hristos, spune Petru în epistola sa. Moise a suferit ocara lui Hristos, Avraam a vrut să vadă ziua lui Hristos, a văzut-o și s-a bucurat. Duhul acesta lui Hristos, care este Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a fost în viața tuturor acelora care au intrat în relație cu Dumnezeu. Sigur, teologii afirmă, pe baza unor texte din Vechiul Testament, sau îl identifică pe Iisus Hristos în multe ipostaze din Vechiul Testament, dar multe dintre acestea, aș putea spune toate, cu excepția unui singur text, toate sunt speculații și nu sunt neapărat niște dovezi clare, presupuneri sau deducții. Aici însă, este vorba de Domnul Iisus Hristos, așa spune Ioan în capitolul 12 din Evanghelia sa, și aș vrea să citesc acest verset. Ioan capitolul 12, versetele 38 în jos, spune, chiar 37, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, adică în Domnul Iisus. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis. Și ceea ce a zis și consemnat aici este preluarea spuselor în capitolul 6, textul din care noi vorbim. Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui, a lui Iisus, da? Și a vorbit despre el. Este singurul text din Vechiul Testament în care un autor avizat al Evangheliei, respectiv Ioan, inspirat de Dumnezeu, consideră că acolo Isaia a avut o vedenie în care Iisus i s-a prezentat într-o ipostază traumatică, într-o ipostază șocantă, care l-a determinat pe Isaia să-și vadă starea în raport cu cel care era în templu, pe un tron foarte înalt, îmbrăcat într-un fel anume, înconjurat de slavă, auzind sau cântându-i se un refren. Toate detaliile acestea pun în evidență cine este adevăratul împărat, în antiteză cu ceea ce credea Isaia că se va întâmpla cu națiunea, prin faptul că un mare împărat a murit. Că așa suntem noi, ne punem încrederea în oameni, în sisteme, în relații, și când acești oameni sau aceste relații se prăbușesc, când acești oameni ne dezamăgesc, pur și simplu pământul de sub picioarele noastre fuge. Așa s-a întâmplat și în viața lui Isaia. Și Dumnezeu l-a invitat să vadă cine este la cârma universului acestuia. În care împărat merită să spui toată încrederea, așa încât în nicio situație din viață să nu rămâi dezamăgit sau descumpănit? Să nu te temi privind viitorul, ce se va întâmpla, și să nu te înfrice evenimentele prezente, oricum ar arăta ele. Și nu îl arată pe altul și nici nu este altul decât Domnul nostru Iisus Hristos. Îl arată ca împărat, pentru că vedem aici în refrenul acesta, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de mărirea Lui, îl vedem că îl prezintă ca împărat peste tot pământul. Nu peste o arie geografică, nu peste o oaste restrânsă și vulnerabilă și ea cu limitările ei, este prezentat ca Domnul oștirilor, iar preotul niciodată nu era prezentat în Israel ca Domnul oștirilor, ci împăratul era prezentat ca cel ce conducea oștirea în bătălii. Aici însă acest împărat este în templu, acolo unde Ozia nu a putut să intre și n-avea dreptul. Acest domn al oștirilor este în templu pe un scaun de domnie foarte înalt. Avem aici portofoliul împăratului, locul unde numai el poate să stea. Faptul că Isaia s-a tot uitat și tronul se înălța până la cer arată că este vorba despre această împărăție veșnică și despre acest împărat cum nu poate fi egalat de nimeni. și îl prezintă îmbrăcat nu ca împărat, ci ca preot. Poalele mantiei lui acopereau templul. Așadar, Domnul Iisus Hristos îi este descoperit profetului în aceste două ipostaze mântuitoare de altfel. Iisus ca Domn, ca împărat și Iisus ca și preot care face ispășirea și te reconciliază cu Dumnezeu. Isaia, când a văzut aceasta, a înțeles că nu are rost să fie supărat pe nimeni și pe nimic. Nu are rost să-și pună încrederea în oameni și nici măcar să-l jelească la nesfârșit pe Ozea, să trăiască, să fie un fel de necrofag al istoriei, să se hrănească cu mortăciunea ale trecutului, ci îl cheamă să trăiască prezentul în lumina și sub călăuzirea acestui nou împărat descoperit lui. Și la aceasta suntem și noi chemați, dragii mei. Să ne punem toată încrederea în El, în Iisus Hristos Domnul. Oamenii pot promite, cuceritorii acestei lumi pot să se impună, pot să facă tot felul de demersuri ca să te vrăjească și să te țină cumva în subordine, dar cel care merită toată lauda și este vrednic de toată cinstea și în care poți să-ți pui încrederea oriunde ai fi pe pământul acesta, și în Germania, și în Anglia, și în Rusia, și în România, oriunde te-ai duce, sau în America, Canada sau Australia, pe orice continent, acest împărat este prezent acolo. Și el este împărat al oștirilor și el este mare preot pentru toți cei care vor să intre în relație cu Dumnezeu. Cum se descoperă Domnul Hristos și descoperă această vedenie lui Isaia, cum îl descoperă pe Iisus? Îl descoperă în exterioritatea lui, dar și în interioritatea lui. Cine este el? În natura lui. Și lucrul acesta este fredonat de serafimii, cât și de atitudinea serafimilor pe care ei o au față de acest împărat al împăraților. Serafimii spune că, cuvântul Domnului, că își acopereau fața cu două aripi. Întotdeauna acoperirea feței în fața împăratului era semnul că tu nu ești vrednic să-i vezi fața. Punea în evidență vrednicia împăratului. Așa s-a întâmplat cu Haman, care atunci când a sfidat pe împărat și pe împărăteasă, primul gest pe care l-au făcut trimiși împăratului ca să-l sancționeze, i-a acoperit fața. Așa s-a întâmplat când Absalom s-a răzbunat pe fratele său și a trebuit să trăiască în exil până i s-a potolit mânia împăratului, dar nu s-a potolit chiar de tot, și atunci când el s-a întors și i s-a pus niște limite, limita care îl deranja cel mai mult era că încă nu era vrednic să vadă fața împăratului. Și atunci el face presiuni, manipulează oamenii, face tot ce stă în putință și spune: la ce m-ai chemat dacă nu pot vedea fața împăratului? Dacă nu pot intra să văd fața împăratului, nu sunt vrednic de aceasta. Vrednicia aceasta este pusă în evidență prin aceste gesturi ale serafimilor. De asemenea, se arată despre natura Domnului Hristos în refrenul acesta că El este sfânt de trei ori. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de această glorie a Lui. Natura Domnului Hristos și, bineînțeles, este arătat aici, în textul acesta, supremația Lui și puterea Lui, înțelepciunea Lui și toate resursele pe care omul le-ar avea nevoie de ele ca să poată să fie în siguranță. Toate se află în acest personaj, în Domnul Iisus Hristos și în împărăția Lui. În momentul acesta, când îi se descoperă Domnul Iisus Hristos, și vreau să vă spun că pentru un om nepocăit, ceea ce vede la un om pocăit, schimbarea aceasta dramatică, schimbarea aceasta clară și vizibilă, manifestarea pe care un necredincios o poate observa la închinare, când ne adunăm aici, când cântăm, când ne abandonăm efectiv acestei slujbe și cântăm, lăudăm pe Dumnezeu și încercăm să luăm privirea de peste noi și problemele noastre și să ne ațintim undeva privirea ca să putem merge mai departe, pentru ei acest comportament este foarte ciudat și revoltător, foarte amestecat. Când ne judecă, când ne invidiază, când și-ar dori să fie așa, când nu și-ar dori să fie așa. Dar nu-și dau seama ce înseamnă să vezi ceva ce ei nu văd. Să vezi fața Domnului Iisus. Să deguști personalitatea și harul pe care El îl oferă și ni-l împărtășește. De aceea, trăirile unui om care vine pentru prima dată la biserică sunt foarte amestecate, foarte tulburi și confuze. Până într-o zi, când Domnul Iisus Hristos li se descoperă. El o poate face prin cuvânt, poate chiar acum o face prin ceea ce eu predic și prin ceea ce s-a întâmplat până acum. Poate că a început procesul acesta cu ceva timp în urmă și va continua încă. Dar numai momentul când Domnul acceptă această persoană slăvită, pe Domnul Iisus Hristos, când înțelege cine este El și ce poate face El pentru omul căzut, acesta este momentul când se declanșează procesul regenerării și al transformării, când este vorba despre acea intervenție miraculoasă numită naștere din nou, sau naștere din Duhul, din Duhul lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere a lui Hristos, aderența la o religie, la o grupare, simpatizarea cu anumite practici și cu anumite doctrine este doar convertire la o religie. Dar între aderența la o religie și faptul de a experimenta nașterea din nou este o diferență, iar diferența constă în faptul că sentimentele omului respectiv se schimbă în mod radical față de Domnul Iisus și față de Dumnezeu. Deodată persoana aceasta, care ni se înfățișează prin credință și prin cuvântul lui Dumnezeu și ni se descoperă la unul într-un fel, la altul, în alt fel, depinde de la om la om, această persoană devine foarte reală și activă în viața noastră. Din momentul acela, tu nu mai poți face ce vrei. Te pot judeca părinții, te pot condamna colegii, își pot face cruci mari și multe și își pot, nu pot să le dea crezare ochilor și minții ce s-a întâmplat. Tu știi ce s-a, de fapt, adevărul, că în inima ta a intrat cineva. Și acel cineva este acest Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, care prin îndurarea Lui a găsit cu cale să spele vasele noastre murdare, să ne izbăvească de sub robia demonului și a păcatului și a firii noastre pământești, să ne dea un nou statut, un nou duh, o nouă perspectivă de viață și să ne ajute, dragii mei, să plutim prin credință peste această lume sau mare învolburată, noroioasă și amestecată cu tot felul de lucruri, până vom ajunge în împărăția aceasta glorioasă a lui Dumnezeu. De aceea îi mulțumim că de fiecare dată când noi înșine avem nevoie de reabilitare, El se dispune, ne întâmpină, ni se revelează, ne invită și ne arată o parte din gloria pe care El o are ca să ne anime, ca să ne ridice, ca să ne restabilească. Slăvit să fie numele Lui! Sigur că în acest proces de reabilitare, după ce observăm și înțelegem câte ceva despre Domnul Hristos, oricum nu tot ce este El și cât poate El să fie, urmează cunoașterea propriei noastre stări în raport cu ceea ce este El. Se întâmplă ca după ce ești fascinat de această personalitate și de sfințenia Lui, de cadrul moral perfect în care Domnul Hristos este și toată slava de care este înconjurat, deodată să te uiți la tine și să te vezi cum ești, în ce situație ești și să recunoști lucrul acesta fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de rezervă. Iar aceasta se întâmplă în cazul lui Isaia, care atunci când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, pe împăratul și Domnul oștirilor, el atunci mărturisește, își vede starea și spune: sunt un om pierdut, sunt un om păcătos, poporul este păcătos, oamenii cu care eu îmi trăiesc viața sunt păcătoși, vorbirea lor este o vorbire ușuratică și păcătoasă, filozofia lor de viață este o filozofie lumească și nu este una cerească și eu sunt ca ei. Dar numai când acest profet se pune în analiză, în contrast sau față în față cu strălucirea, cu sfințenia, cu ceea ce este Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, pentru a vedea adevărul despre noi, trebuie să ne uităm tot timpul la Domnul Iisus. Dacă ne uităm la biserica la care am aderat, la început o să ne placă totul, pe parcurs începem să vedem lucruri care nu le-am văzut la început și până la urmă s-ar putea de cea mai mare parte a ceea ce cunoaștem și vedem să fim dezamăgiți. Începem să ne comparăm cu ceilalți, căutăm tot felul de modele pe aici, pe acolo și judecăm. Asta înseamnă că ne plafonăm la nivelul unei grupări în care ne-am pus încrederea. Și de aici se nasc nemulțumirile, competiția, spiritul de competiție, dorința de afirmare și așa mai departe. Pe parcursul întregului proces de sfințire, noi suntem chemați să-L vizualizăm pe Iisus Hristos și slava Lui și puterea Lui și viața Lui și învățătura Lui. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când te uiți în altă parte, te tulburi și te dezechilibrezi. Când te uiți la Domnul Iisus Hristos, atunci această persoană de referință te ajută să te analizezi obiectiv, să vezi cum ești tu, nu în raport cu altul, ci în raport cu acest standard spre care trebuie să tindem. Dacă te compari cu alții, în raport cu alții ești mai bun, ceea ce te face să te trufești, în raport cu alții ești mai rău, ceea ce te face să deznădăjduiești. Dacă te uiți la Domnul Iisus Hristos însă, El îți arată cum ești și te ajută să te schimbi. Lucrul acesta este foarte important. Când El s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, atunci a văzut cum este și recunoaște, începe să mărturisească, să spună: sunt un om pierdut, și rostește cuvintele: sunt un om cu buze necurate. Buzele necurate, desigur, arată o inimă necurată. Din prisosul inimii vorbește gura. Și el recunoaște că, de fapt, inima lui este atât de rea încât tot ce gândește rău verbalizează. N-are control asupra vorbei și asupra ceea ce spune, ceea ce înseamnă că nici asupra ceea ce aude nu are control. Dacă cineva nu greșește în vorbire, spune Iacov, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Că tot ce ești tu ca ființă se va dovedi prin felul cum tu vorbești și prin ceea ce tu vorbești. De aceea el spune, sunt un om cu buze necurate, am nevoie de o transformare. Și mărturisește păcatul său lui Dumnezeu. Întotdeauna iertarea este precedată de mărturisire și de o pocăință veritabilă, autentică, care trebuie exercitată, manifestată față de Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu. Pocăința, de fapt, este părere de rău față de Dumnezeu, pentru că ai călcat în mod deliberat poruncile Lui și în mod implicit ai disprețuit dragostea Lui. Este o suferință profundă pe care o simți în urma faptului că L-ai trădat pe Dumnezeu prin comportamentul tău. Pocăința trebuie să fie urmată de credința în Iisus Hristos. Pocăință față de Dumnezeu și credință în Iisus Hristos care iartă și ispășește păcatul. Și lucrul acesta s-a întâmplat în cazul lui Isaia, care a fost ispășit după ce s-a mărturisit, a verbalizat păcatul, l-a enumerat, l-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, Domnul Hristos, poruncește ca omul acesta să fie iertat. În cunoașterea propriei păcătoșenii, recunoașterea și pocăința, la pachet cu aceste stări este iertarea lui Dumnezeu pe care El a promis-o. Iertarea aceasta s-a realizat în cazul lui Isaia printr-o declarație, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Iertarea este în primul rând o chestiune de decret dumnezeiesc, de declarație, dacă vreți, emisă, eliberată de Dumnezeu când jertfa răscumpărătoare s-a adus. Această hotărâre de iertare a lui Dumnezeu s-a extins asupra lumii întregi, asupra tuturor oamenilor, așa încât toți oamenii din perspectiva lui Dumnezeu sunt iertați ca posibilitate. Dacă omul vrea să beneficieze de această iertare, atunci în numele Domnului Iisus trebuie să-și o asume, să-și o însușească prin credință, să beneficieze de acest decret care este eliberat, emis pentru toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta. Printr-o hotărâre de iertare, Dumnezeu a adus o hotărâre de neprihănire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și declarația aceasta este însoțită de un act simțit până și la nivelul biologicului. Când Dumnezeu iartă un om care a fost păcătos, omul acela nu se mai îndoiește niciodată de iertarea lui Dumnezeu. Când iertarea este acceptată în toată plinătatea de păcătos, când iertarea operează la nivelul duhului și a minții omului, omul acela simte iertarea, așa cum Isaia a simțit cărbunele aprins pe buzele lui, într-o zonă în care noi suntem foarte sensibili și mai ales dacă ne frigem la buze, simțim adânc această arsură și o ținem în minte multă vreme, așa încât ne vom feri și de iaurt, cum spun oamenii. Deci, iertarea este atât de reală și de autentică încât omul se simte eliberat. Diavolul, deși vine să-l părască, să-l hărțuiască cu trecutul și să-l pună în cumva să îl pună în față și să îl pună într-o situație de necredință, omul care este iertat, prin faptul că iertarea afectează până la nivelul biologicului persoana, iertarea aceasta este o realitate, devine o realitate pentru păcătos, încât păcătosul nu se mai îndoiește și nu se mai clatină. Îl va alunga pe diavolul, îl va respinge orice gând și orice acuză și el se va așeza confortabil în această iertare și își va propune să-L slujească pe Dumnezeu cu toată inima. Pentru că iertarea aceasta nu se bazează doar pe un decret, o sentință judecătorească rece în care n-a fost implicat cineva cu un preț. Această iertare are la bază ispășire, adică cineva a murit. Și a murit chiar cel care este pe tron pe care Isaia îl vede, Iisus Hristos, Domnul nostru. El a murit, El este și jertfă și preot, în El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile realizate, spune cuvântul Domnului. Și de aceea, El ne poate ierta pe deplin și are interesul acesta, El își zidește biserica și de aceea porțile locuinței morților nu o pot dărâma și nu o pot birui. El este garantul acestei mântuiri, El a început-o, pentru El Dumnezeu a făcut tot planul acesta în sine însuși înainte de întemeierea lumii, El este planul însuși, nu este plan de rezervă. Pentru El sunt toate aceste lucruri, de aceea avem încredere că iertarea, îndumnezeirea și desăvârșirea noastră stau cu siguranță pe un piedestal sigur și anume ispășirea, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și de aceea, dragii mei, reabilitarea profetului și reabilitarea noastră se realizează prin cunoașterea propriei noastre stări, prin cunoașterea celui care ne poate izbăvi din starea aceasta, prin actul de iertare și de reconciliere săvârșit de Domnul Iisus Hristos și trebuie să fim cu gura plină de laude și cu inima plină de mulțumire pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Să ne reconsiderăm atitudinea dacă este cazul, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea un duh de trezire, un duh de încredere fermă în marile Lui promisiuni, să ni se descopere Domnul Iisus Hristos într-o lumină suficientă ca noi să putem trăi o viață plină de dedicare pentru El, să ne scoată Dumnezeu din acele momente și din acele stări care poate nu ne pot califica pentru o slujire eficientă. Reabilitarea continuă prin implicarea în slujirea Lui Dumnezeu. După ce îl vezi pe Domnul Iisus, n-ai cum să nu auzi și n-ai cum să nu știi ce vrea El de la tine. După ce îl vezi în postura aceasta de preot, care te reconciliază mereu cu Dumnezeu, după ce îl cunoști ca împărat al împăraților, ceea ce îți conferă o siguranță pentru viața ta de acum și de viitor, după ce ești impregnat și cucerit de aliura acestui mare împărat, după aceea ai acces la sfaturile lui. Profetului s-a deschis urechea să audă și să poată înțelege ceva despre planurile împăratului. Vedeți, Domnul Iisus este văzut pe un tron, este văzut într-un trup glorificat, într-o ipostază dublă de preot și împărat. Dar pe pământ, trupul lui suntem noi. Pe pământ, acest mare împărat are nevoie de tine, de tine, de tine, de fiecare dintre noi. Și de aceea, reabilitarea trebuie să fie urmată de dedicare. Profetul aude un dialog. Cine va merge pentru noi? Și el răspunde: iată-mă, trimite-mă. Disponibilitatea de a lucra pentru Domnul Iisus în favoarea împărăției Lui și, desigur, ne referim aici la mandatul pe care El ni l-a dat de a-L propovădui pretutindeni unde suntem. Dacă te-a scos Dumnezeu din lume și dacă prin Domnul Iisus Hristos ai experimentat nașterea din nou și integrarea în trupul lui Hristos, în mod natural, tu ești un mădular în trupul lui Hristos. Dacă cumva se întâmplă să nu mai auzi vocea Lui, să nu înțelegi la ce lucrare te cheamă Dumnezeu, să te simți inutil și poate chiar într-o stare de letargie și de neputință, sau poate chiar ai sentimentul părăsirii și nu mai ai certitudinea că Iisus este cu tine. Secretul este să începi să predici despre El unei persoane. Iisus n-a promis că va fi cu noi decât cu o singură condiție. Dacă mergem și propovăduim Evanghelia la orice făptură, adică pe El ca mântuitor venit pe pământ să mântuiască omul, și dacă vom face ucenici, îi vom boteza și îi vom învăța tot ce ne-a poruncit El, El va fi cu noi. Nu vom avea sentimentul că suntem singuri niciodată și de vom fi singuri la propriu. Și de vom fi azvârliți într-o gherlă, într-o carieră, mai știu eu, într-o pușcărie de dragul Lui și pentru El. Chiar dacă vom fi izolați în societate și scoși la periferia societății, El va fi cu noi. El va fi cu noi în cele mai singure momente. Singurul care nu te va părăsi este El, pentru că a promis, cu condiția să-L propovăduiești. Când ești supărat, când ești trist, când ai sentimentul zădărniciei, când ai sentimentul că nu ești util, ieși pe stradă și predică-L pe Iisus cuiva. Sună pe cineva și cere-i permisiunea să-i spui un cuvânt despre Domnul Iisus. Fă ceva în privința aceasta și vei vedea cum brusc, ca prin farmec, sentimentul prezenței lui Iisus va reveni în inima ta. Odată cu bucuria, cu siguranța, cu sentimentul acesta al sațietății, al împlinirii care vine sau vin toate acestea la pachet cu Domnul nostru Iisus Hristos în contextul propovăduirii și a misiunii la care Dumnezeu ne-a chemat. Să nu vă tacă gura, ci să vestiți cuvântul Domnului. Să vestiți în așa fel încât oamenii să-L vadă pe El în voi și când este cazul să mai și vorbiți. Mi-a plăcut dimineață când unul din frații cu care am vorbit mi-a zis, uite la servici a venit un coleg de-al meu, m-a provocat, mi-a pus înainte o imagine provocatoare și încerca să mă tragă într-un desfrâu, să mă tragă într-un păcat. Și atunci m-am retras și am zis, nu, eu am familie, am copii, am soție, am principii și sunt creștin. Și el a zis, dar și noi suntem creștini. Da, sunteți creștini, dar nu faceți ce spune Domnul Iisus. Și mărturisea cu bucurie și cu satisfacție cum Dumnezeu i-a dat trecere în locul în care lucrează. Cum Dumnezeu a făcut ca slava lui Hristos să vină peste el, prin succesul, prin alura, prin încrederea pe care oamenii au început să o aibă în felul lui de a fi și de a trăi. Aceasta este mărturia, dragii mei, prin corectitudinea de care trebuie să dăm dovadă, prin munca de calitate pe care trebuie să o facem, prin respectarea orelor de serviciu, prin onestitatea pe care trebuie să o dovedim în relație cu toți oamenii, prin răbdare, prin cuvinte frumoase și pline de har, prin exemplu personal în ce privește, eu știu, familia și standardele ei, atunci când ești în public și când ești monitorizat și când ești urmărit de dușmani sau de prieteni, să ai o mărturie în favoarea Domnului Hristos, prin felul cum vorbești despre prieteni, despre frați, despre biserică, prin felul în care slujești în biserică, cum vii la, aici la adunare, până și îmbrăcămintea, timpul care trebuie respectat, locul unde te așezi, gesturile pe care le faci. Auzeam zilele acestea pe cineva care a zis, am intrat în biserică, frate, și ascultam cuvântul cu pasiune. Și deodată am văzut acolo în fața mea pe cineva care juca pe telefon, juca cărți. Și l-am ignorat pentru moment, dar când l-am văzut că a ieșit la amvon să-mi dea sfaturi, și eu abia atunci mă poticneam să aud cuvântul lui Dumnezeu și să o iau pe calea mântuirii, când l-am văzut că mintea lui a fost cufundată în acel joc demonic, iar la amvon a început să ridice mâinile în sus și să facă cascadorii și scamatorii, mi s-a întors stomacul. Și am făcut cale întoarsă și nu m-am mai dus în biserica aceea. Crezi că nu contează cum stai în casa lui Dumnezeu? Crezi că nu se vede ce față ai când asculți cuvântul? Crezi că nu contează să spui un amin spre slava lui Dumnezeu? Crezi că nu contează ce te gândești când asculți cuvântul? Că în funcție de cum procesezi informația, ți-e inima, ți-e sufletul, ți-e atitudinea. Când este vorba să depui mărturie, dragii mei, prin toate gesturile, prin absolut toate detaliile vieții, trebuie să emanăm mireasma cunoștinței lui Hristos Iisus. Așa încât să nu fim pricină de poticnire pentru nimeni cu nimic, să nu ieșim în evidență cu nimic care să facă pe oameni, în loc să se gândească la ceva frumos, să se gândească la tot felul de lucruri rele, să trăim în așa fel încât întâlnirea noastră cu cineva să-l înaripeze, să-l încurajeze, să-l îmbărbăteze, să-l tonifieze, pentru că noi suntem Hristos în lumea aceasta. Pentru că noi suntem mădulare ale Lui și El nu poate lua mădularele unei curve, a unui curvar, a unui destrăbălat, a unui pornograf, a unui mincinos, a unui hoț și să facă mădulare pentru El. Nu poate face asta. De aceea ai nevoie de reabilitare, pentru că poate sunt domenii în care tu crezi că Domnul nu-L interesează și n-ar vrea să îi le dai Lui. Ba fă bine și dă-i Lui viața ta în întregime. Fă bine și recunoaște, cum a zis profetul Isaia, un mare profet, de un calibru care nu poate fi egalat de niciunul poate dintre noi, a zis, vai de mine, sunt pierdut! Pentru că m-am uitat la cel care este etalonul și șablonul și m-am văzut ticălos și vinovat. Nu te mai uita nici la mine, că ai ce vedea dacă te uiți atent. Și dacă mergi și vrăjmași și mă și pândești, vezi poate mai multe decât văd eu. Dar uită-te la Domnul Iisus Hristos. Nu te uita la sora ta, la fratele tău. Uită-te țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței tale. El te poate desăvârși. El îți poate asigura această frumoasă statură și această frumoasă răsplătire și mântuire, dacă rămâi în parteneriat cu El. Dar parteneriatul acesta începe printr-o pocăință autentică, prin acceptarea a ceea ce este Domnul Iisus Hristos, în cazul în care nu-ți place cum îl prezentăm noi, că oricum noi suntem limitați în cuvinte, deși ne străduim să alegem ce avem noi mai bun și să spunem despre El, oricum nu-l putem prezenta, în cazul în care pui la îndoială când citești Biblia, spune-i în rugăciune treaba asta, spune, Doamne, deocamdată nu pot să înțeleg tot adevărul despre Tine, am ceva care mă ține și vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunea aceasta care, dacă este sinceră, va aduce rod în viața ta. Roagă-L să ți se descopere personal. Alături de ce auzi, de ce vezi, de ce întâmpini, roagă-L, pentru că El este mult mai interesat decât tine să ți se descopere. El vrea asta, dar pentru că El nu dă buzna în viața nimănui, pentru că respectă voința noastră și vrea un deplin parteneriat cu noi, El așteaptă ca tu să-L inviți. Invită-L în ziua aceasta în viața ta. Invită-L în urâtul vieții tale, în falimentul tău, în rușinile tale, în spumele tale, în noroiul tău. Invită-L în viața ta așa cum este ea. Nu pleca de aici fără să iei o decizie, ci este bine pentru, începând de la primul și până la ultimul, să ne analizăm înaintea acestui Dumnezeu. Că nu stăm înaintea oamenilor. Ce suntem noi decât țărână, suntem lut, suntem abur, suntem trecători. Dar El este veșnic, El este împărat, El este domn și acum este și preot pentru noi. El preoțește pentru noi. El este Cel care te poate ierta orice trecut ai avea și oricâte păcate ai fi făcut, fie până la botez, fie după botez. Vedem la Isaia că Iisus este Cel care te poate ridica dacă te pocăiești. Mă rog ca Dumnezeu să ajute pe cei care trebuie să se întoarcă, să-i ajute și să le întindă mâna, și El a și întins-o, acum trebuie tu să dai un răspuns. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea acea credință în iertarea deplină a Sa, să nu plecăm cu sentimente de vinovăție acasă, că nu se cade să pleci dinaintea acestui împărat și preot bun, milos, care ne înțelege, să pleci cu păcatul în sânul tău, în viața ta. Dă-L și El te va ierta și pune-te pe treabă în cazul în care ai lăsat o moale. Nu poți tu ajunge undeva, trimite pe altul, nu poți trimite pe altul, dă bani. Fă în așa fel încât lucrarea lui Dumnezeu să fie făcută și cu aportul tău. Nu fi zgârcit, nu fi trândav, nu fi leneș, nu fi avar, nu încerca să te îmbogățești pe pământul acesta, ci caută să te îmbogățești față de împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinte viața ta, viața noastră, adunarea aceasta, și Domnul Iisus să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin.